Отже, перша тема актуальна, про яку говорять всі, і будемо говорити зараз ми, будемо аналізувати, що ж, власне, сталося вчора в Верховній Раді. Вчора позачергова сесія розглядала питання прийняття бюджету і розглядала, чи прийняти, чи не прийняти новий податковий кодекс. Зрештою, вирішили компромісне рішення, вирішили, що будемо розглядати це в робочій групі, як сказав вчора це, про це, закриваючи сесію, Володимир Гройсман. Після подання сьогодні в парламенті урядом проєктів держбюджету на 16-й рік податкового кодексу, їх обговорення депутатами в залі, він запропонував створити робочу групу з парламентарів та представників Кабінету міністрів для доопрацювання цих документів. Що це означає, як це можна перекласти на мову зрозуміло нашим слухачам, будемо зараз говорити з нашим гостем. У нас в студії Віктор Михайлович Пинзеник, народний депутат України. Доброго дня, Віктор Михайлович. І одразу хочу поставити запитання нашим слухачам. Запитання, мабуть, найбільш просте для всіх, щоб не ускладнювати. Власне, шановні слухачі, чи взагалі зрозуміли вам дискурс оцей, який відбувається в парламенті, який до вас доносять засоби масової інформації? Що з вас, вам з цієї розмови про бюджет та податковий кодекс новий стає очевидним? 239-60-19 наш телефон. Будемо з вами спілкуватися трошки пізніше, а спершу все ж таки до нашого гостя. Отже, Віктор Михайлович, скажіть, будь ласка, ну, простою мовою для вас особисто, що вчора відбулося у парламенті і як це рішення працювати в групах, хоча вже, здається, вже працювали, можна трактувати?
Не думайте, що це таке просте питання. Бо
ну, легких не ставимо, це точно, не обіцяємо.
Ну, здається, дуже легко було б сказати, що ви вчора робили, а я не до кінця не розумію, що вчора відбулося. Бо насправді вчора ніяких рішень не приймалось. Єдине, що я можу сказати, що спроба продавити через парламент те, що підготував уряд, не пройшла. І так звана податка реформи, бюджет, по якому майже однозначна позиція була всіх фракцій, не сприйняття того, що подав уряд. Друга частина, на жаль, її трактують по-різному, тому я не можу однозначно сказати, що відбулось, бо з одного боку, я це бачив, багато фракцій висловлює необхідність шукати пошук компромісу варіанту, а з другого боку, я виступ від уряду чув, де, по суті, мова йшла, мене вона стурбувала дуже, бо мова йшла про те, що ми все одно ми змінимо назву податкового законодавства, він це буде не нова редакція податкового кодексу, а ми до старого, але внесемо ті норми, які там були. І це мене надзвичайно хвилює, бо проблема, на жаль, за глухий кут ситуації попав уряд, підготувавши бюджет на неіснуючих законах. А до нового року лишається мало часу, і він в цій ноті заставляє зараз шукати якесь рішення. Я не скажу, що технічно це неможливо зробити. Можливо це зробити, але тут головна проблема – готовність, бажання шукати компроміс.
То все ж таки, що в першу чергу треба розглядати – податкову реформу чи бюджет?
Неможливо одне розірвати від другого. Давайте згадаємо, що таке бюджет? Бюджет каже, кому скільки дати грошей. Не обіцяно, я хочу наголосити, а грошей. Якщо ви записали, наприклад, вчителям чи лікарям таку-то суму фінансування, ви маєте її забезпечити. До чого я на цьому хочу наголосити? Бо податки дають відповідь на питання, а чи є це забезпечення? Не має права приймати закон, під який немає коштів, бо це означає дурість суспільства. А проблема існує зараз без ініціатив уряду. Без ініціатив уряду дірка в бюджету цього року 170 мільярдів гривень. Звідки її беруть? Чим її покривають? І покривають за рахунок Національного банку України. А тоді не дивуйтесь, чому у нас ціни ростуть в 4 рази швидше, ніж планував уряд. Інфляції такої не було 4 роки. І чому росте курс? І руйнує економіку, люди стають бідніше. І от до цих проблем уряд вирішив додати ще одну. Для мене особисто найбільш не можу збагнути, як уряд вніс рішення, проект рішення, за яким пенсіонерів позбавляють, пенсійний фонд позбавляють половини джерел фінансування. Ну, я не перша людина, яка говорить про те, що в пенсійному фонді не величезна дірка на сьогодні. І коли мова йде про зменшення половини, і це рішення стосується не одного року, бо люди вже на пенсії, вони вже до кінця свого життя будуть існувати, більшість з них існувати за рахунок пенсії. Я не можу цього сприйняти. І тим більше, коли оту частину неіснуючих проблем, а ту частину, яку він породжує своїми рішеннями, він пробує збалансувати за рахунок надзвичайно сумнівних джерел, то для мене очевидно, що в такій версії не можна було приймати рішення.
Віктор Михайлович, а у вас величезний досвід. Ви і членом уряду були неодноразово, і першим віце-прем'єром, і зараз ви член бюджетної комісії парламенту, так? За цей час, от який на вашій пам'яті, нинішнє прийняття бюджету, це погіршення бюджетної дисципліни за от за такий от відрізок часу, чи може нічого не міняється?
Мені важко говорити про дисципліну, бо рідко коли вона дотримувалася. Причому вона всюди не дотримується. Візьміть засідання парламенту, коли вже бюджет поділив гроші, а після того приймається повно рішень про гроші. Для мене це взагалі випадає з будь-якої логіки. Бо єдиний документ, який визначає, кому скільки дати, є бюджет. Як можна після того приймати кожного тижня? На жаль, я не хочу сказати, що це тільки проблема з боку парламенту, хоча там багато таких проблем є, але проблеми з боку уряду. Але я не драматизував би ситуацію. Тобто я не бачу, що це головна проблема, яка перешкоджає прийняттю документу. Бо не один раз приймався бюджет в такому ялинковому настрої, але він не містив таких викликів дисбалансів, як зараз. Бо я переживаю, ми вже в строки всі пройшли, вже пізно говорити про строки, коли у вересні мали депутати займатися бюджетом, якого вони не бачили. Тому сьогодні треба говорити про якість документу, а не про формальну юридичність.
А, власне, я чому запитую, ця дисципліна завжди вона породжує оцей хаос і в головах, і в документах. Ми зараз говоримо знову про ті проблеми, які у нас виникали і кілька років тому, і до революції, і з попередніми урядами. Чим відрізняється ця ситуація від попередніх? Заради чого тоді, власне, ми міняли уряд, виходили на Майдан, створювали нові абсолютно... обирали нових парламентарів в Верховну Раду для того, щоб ми прийшли до власне до того самого до тієї самої проблеми, яка у нас традиційно існує. Грошей немає, бюджет дірявий, уряд не здатен його нормально наповнити.
Слава Богу, не завжди в нас в Україні була така ситуація. Колись Україна здатна була, бюджет виконувався за рахунок тих грошей, які давали від економіки. Ніхто не брав борг. Був борг, але борг, український борг був один з найнижчих в світі. Україні коли заздрили. Україна не лізла в борг. Ми фінансували всі соціальні видатки, утримання бюджетного сектора за рахунок крайніх джерел. Ніхто не ліз в Національний банк, ніхто не брав боргів. Де порівняння?
А що зараз найбільше джерело фінансування бюджету? Міжнародний валютний фонд?
Ні. Знаєте, якщо говорити по сумах, то велика частка йде за рахунок джерела, яке є фальшивим. Якщо у вас є 5 літрів молока, і ви додаєте туди 5 літрів води, то це не означає, що у вас стало 10. У вас просто йде ілюзія, йде обман. І цей обман дуже небезпечний, бо як там, де не хочуть бути чесними і приймати відповідальні рішення, вступають в силу жахливі рішення. Приклад. У нас знижується реальна заробітна плата. Причому я говорю про мінімальні стандарти. Я не говорю про всю зарплату. Я говорю про тих людей, мінімальну пенсію, мінімальну зарплату, людей, які живуть на мінімумі. Бо якщо в уряді не вміють рахувати, то я наголошую. Останній раз мінімальна зарплата 1218, це було до 1 вересня цього року, вона була до цього в 2013 році. 2 роки пройшло. Що невідома статистика, я ж офіційними даними оперую. 25% ріс цін минулого року, 46% цього року. А яка подвижка була по соціальних виплатах? 13% у вересні. До чого я веду? По суті, відбувається фінансування нестачі за рахунок найбідніших верств населення. Що недопустима річ. А що, немає інших статей?
А в чому, власне, тоді політика уряду? Чому саме так? Що проглядається за цими урядовими рішеннями? Чи вони не мають інших інструментів, то вони не хочуть змінювати суттєву політику або фіскальну, або зменшувати тиск на реальний сектор?
Мені прикро говорити, але на мій погляд спровокував ситуацію уряд. І минулого року рішеннями деякими зараз. От є проблема неможливості виплатити тих сум коштів, які взяли на себе зобов'язання відповідними законами. Тут ціла низка рішень має бути. Одно, з одного боку, податкою. І тут питання не в ставках, а в адмініструванні, в правилах, в закритті різного роду тіньових схем. Чи можна тут знайти рішення? Можна.
Знову те саме, тіньові схеми.
Так, можна закрити. Єдине, це не закриє проблему. Неможливо не рухати видатки. Тобто треба поступати так, як доводиться поступати українським громадянам. Але не за принципом найбідніших. От чому я говорю про мінімальні зарплати, мінімальні пенсії. Це неможливо. Недопустимо такі речі. Бо для цього то існують так звані мінімальні соціальні стандарти, бо вони захищають найбідніші категорії громадян. Питання в бажанні, в волі, в тому, щоб говорити з людьми, чесно говорити і приймати непрості рішення.
У нас, здається, є дозвонювачі. За питанням, нагадаю, що у нашій студії чинний народний депутат Віктор Пинзеник, колишній міністр фінансів, міністр економіки в декількох урядах українських. Доброго ранку, ми вас слухаємо.
Доброго ранку, вам бажаю, Сергій Росомовний з Києва. От слушав передачу, типа шоу «Право на владу» і так далі, і услышав потрясающую цифру. Кажется, за 2 роки господарювання Арсенія Петровича наш борг увеличился с 500 миллиардов гривенах аж более чем в триллион. Объясните, что делать?
Я не зовсім зрозуміла, чи йдеться про внутрішній чи про зовнішній борг.
Ні. Я, очевидно, людина назвала державний борг, а це не є внутрішній і зовнішній. На початок 2014 року борг держави був 584 мільярди гривень. На початок цього року борг був 1 трильйон 100 мільярдів. Остання цифра, яку я знаю, 1 трильйон 521 мільярд гривень. Тобто майже точну інформацію назвав наш слухач. Єдиний, тобто майже трильйон гривень за 2 роки. Причиною цього боргу є дефіцит бюджету. Головна причина. Єдине, що треба зробити корекцію. Половина боргу є зовнішня частина на початок 2014 року, а на цю частину вплила девальвація. Але якщо навіть очистити від девальвації, то я провів такі підрахунки, якщо взяти період найбільшого зростання боргу з 2008 по 2015 рік, то 40% припадає на останні 2 роки. От я не скажу, що зараз уряду дісталась хороша ситуація, але найбільші виклики, найбільші закиди до уряду, що майже нічого не робиться по подоланню, по виходу цієї ситуації.
Тобто уряд наздоганяє ситуацію, як пожежники, які просто намагаються...
Ну, знаєте, пожежники діють інакше трошки. Бо якраз ця ситуація, де треба реагувати як пожежником, бо ситуація непроста. Чим характерний цей рік? Язви, те, що приховувалося роками, що бачили фахівці, на це майже ніхто не реагував, я ж не перший рік говорю про ці проблеми, вони прорвали. Тобто в цьому є певне, ну, погано, що вони проривають, але коли вже ніхто нічого не робить, то через цей спосіб мали б реагувати. Тобто ситуація не допускає бездіяльності. І приймати рішення треба, бо інакше вступають в силу рішення жахливі. Наприклад, я вам наводив, що коли не приймаються усвідомлені рішення, то діють за рахунок того, що перекладають проблеми на тих найбідніших категорій громадян.
А я от хотіла запитати, уряд багато говорить про те, що треба вивести зарплати з тіні, про те, що велика кількість заробітних плат в Україні в реальному секторі економіки перебуває в тіні. А як це зробити і чи можна це зробити тими методами, які пропонує уряд?
Знаєте, якби це була не така нескладна розмова, то я б сказав, і ви говоріть. Минулого року ми чули те саме. І от він прийняв деякі рішення, і хай він подивиться звітність по пенсійному фонду. Що сталося? При зростанні заробітної плати, я дивився один з місяців, 23% номінальної, це не реальна зарплата, мали б доходи пенсійного фонду зросли, а вони не виросли. Тобто ніякої легалізації не відбулося. Але чим небезпечні такого роду рішення? За ними стоїть доля людей. Тобто як можна приймати рішення, як ти позбавляєш когось засобів існування, не приймаючи зважні, адекватні, правильні рішення по скороченню видатків.
Податковий кодекс може, якщо він нарешті буде узгоджений, якщо він буде збалансований, якщо рішення ці будуть базуватися на реальних рекомендаціях економістів, чи він може врятувати цю ситуацію?
Я ще раз повернусь до того, що почав. Не можна розривати видатки від їх наповнення. Якщо в тій площині розглядати проблему, можна знайти рішення. Друге, я дуже сподіваюся, що здоровий глузд переможе і так звана податкова реформа буде забута. Хоча б цього року. Забудьте, відкладіть її. Бо це не просте рішення, як рішення, яке вніс. Я озвучив позицію, вважаю повторити її. Бюджет треба готувати на чинній податковій базі. Це не просто норма закону, яку мав уряд виконати, бо він не мав права навіть подавати такий документ. В даному випадку я говорю про суть рішення. Це не означає, що там нема проблем, на які треба реагувати. Ми беремо за основу чинний податковий кодекс. Там все одно залишається проблема для пенсійного фонду, яку треба врегулювати. Моя пропозиція – зберегти статус-кво той, який є по пенсійному фонду, зробити деякі інші корекції, особливо адміністрування податків, і на цій базі готувати бюджет. Часу для цього технічно існує. Було б тільки бажання це робити.
До кінця року це можна встигнути зробити.
Технічних проблем я не бачу.
Я от ще хотіла запитати про видатки бюджету. Якщо не урізати за рахунок найбідніших верств населення, то де в бюджеті є таке місце, де можна все ще урізати видатки?
А чи стоїть таке питання в сім'ях, які в них доходи впали? Як веде себе кожна сім'я? Вона автоматом приймає рішення. Чим вона керується? Логікою, пріоритетів. От, наприклад, чи можна позбавити без харчування сім'ю?
Не можна.
Не можна. Бо це найперший пріоритет. І от за такою логікою мають поступати в Україні. Чи є тут логіка видатка? Нема. Звичайно, повно прикладів люди знають, коли і далеко не пріоритетні видатки. Чому я на цьому говорю? Бо головна проблема, чи є бажання це робити. Бо якщо є бажання, завжди знайдуть рішення.
Маємо ще слухача на зв'язку. Доброго ранку. Хто з нами?
Алло.
Так, слухаємо вас.
Я хочу... Так, Житомир, Надія Іванівна.
Говоріть, будь ласка.
Слухайте, мені 78 років на днях буде, так? 47 років стажу. І Горлівка токарем робила, і Житомир. Мене цікавить таке питання. Звідки взялося цих 80 мільйонів, чи скільки пенсійного боргу.
Дякуємо, зрозуміло.
Ну, це не борг, це мова йде дірка. Це цьогорічна дірка. Дірка цього року, яку пенсійний фонд отримав з бюджету, 82 мільярди.
Тобто не надійшли в пенсійний фонд надходження
так,
зарплати?
Так, а пенсійний фонд повинен мати ресурс, причому не на один рік. А на пенсіонери, дай Бог їм здоров'я, хай живуть побільше, вони повинні до кінця життя отримувати пенсію. А цього бюджетом цього року, я зверніть увагу, цього року 82 мільярди, наступного року 172 мільярди гривень.
Дірка б в
це кошти, які...
пенсійному фонді.
Так. Але ж це проблема не... Ну, по суті, я говорив вчора це в парламенті, це означає ліквідація пенсійного фонду. Наступний крок має бути, для чого тримати пенсійний фонд, який не здатний платити, якого менше третини доходів забезпечується надходження. А якщо говорити про статус-кво, то основна частина, до речі, нинішнього дефіциту – це так звані спеціальні виплати пенсійні. Це аморальна річ, якою я воюю вже останні 20 років, але яка продовжує існувати і розвиватись, на жаль, попри всі заяви і обіцянки політиків.
А я тут побачила, що нам в Твіттері ставлять запитання дописувачі громадського радіо, хочуть запитати про те, про фінансування профтехосвіти в бюджеті і науки. От, власне, як ви ставитесь до цих моментів?
Пам'ятаєте, я говорив про те, що скорочення видатків, які я запропонував уряд, дуже сумнівним є.
Угу.
Тому що велику частину видатків просто взяли, перекинули на інші плечі. Підготовка робітничих кадрів передана місцеві бюджети. 430 навчальних закладів першого і другого рівня акредитації, половина фінансування передані місцеві бюджети. Питання пільг передано на місцеві бюджети.
Виникає питання, а чи там є ці гроші, на яких ви
дякую про такий характер розмови, бо він має завжди присутній бути. Коли ми говоримо про якісь видатки, то завжди давайте відповідь, а чи є там гроші, чи ви здатні фінансувати. А, тобто це означає, що минулого року дали якийсь жест відносно так званих бюджетної децентралізації, а цього року успішно забрали відповідні суми.
Ну, сумно ставити крапку на такій ноті, але ж зрештою факт є факт. Будемо сподіватися, звичайно, що в парламенті нарешті буде створена ця робоча група, і до кінця року матимемо бюджет в такому вигляді, якому є. Віктор Михайлович, ви, я так розумію, що будете брати безпосередню участь у цій роботі як член бюджетного комітету?
Там не весь бюджетний комітет, там представники бюджетного комітету, податкового уряду і фракції. Я сьогодні буду на роботі.
Ну, тоді будемо сподіватися на якусь інформацію від вас з приводу, як це буде відбуватися. Будемо про бюджет говорити, це тема актуальна і перед Новим роком тим більше. Дуже дякую вам за цю розмову. Віктор Михайлович Пензенник, народний депутат України, член бюджетного комітету, був на гостях в цій студії. Ну, програму «На свіжу голову» продовжуємо. За кілька хвилин будемо говорити про ще одну актуальну тему.